Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Minuli teden smo bili priča živahnemu dogajanju na področju kmetijstva, tako doma kot po svetu. Če je v Sloveniji najbolj odmevala četrta obeležitev 20. maja, rojstnega dneva slovitega čebelarja Antona Janše kot svetovnega dne čebel, pa je bilo veliko oči uprtih tudi v dogajanje v Nemčiji, kjer se je v torek zvečer odvijalo srečanje tako imenovane kmečke in okoljske mladine in kar burna debata. Mladi očitno spoznavajo, da okopi, ki so jih zaradi svojih koristi zgradili stari, nimajo prihodnosti. Zato sta se ti dve vplivni, neodvisni nemški mladinski organizaciji, Zveza nemške podeželske mladine in Zveza mladih prijateljev zemlje, v torek odločili pripraviti srečanje z naslovom Prihodnost kmetijstva. Z njim sta želeli med vse mlade v Nemčiji razširiti sporočilo nujnosti medsebojnega spoštovanja, dialoga in pogovora o različnih perspektivah, predvsem pa se je debata dotikala skupne vizije v 10 točkah, ki je nastala v minulih mesecih. 20. maja pa se je zgodilo tudi srečanje ministrov Evropske unije pristojnih za trgovino. Zavezništvo za kmetijstvo je ob tem na odločevalce v Sloveniji na vsa 3 pristojna ministrstva naslovilo pismo, v katerem so opozorili, da trgovinski sporazum med Evropsko unijo in državami južnoameriškega trgovinskega bloka predstavlja za evropsko kmetijstvo veliko grožnjo. Takole pišejo: neodkup, špekulacije pri odkupu in odkupne cene, ki ne pokrivajo proizvodnih stroškov, predstavljajo trenutno realno stanje na slovenskih kmetijah. Če želimo imeti tudi v prihodnje razvojno sposobne kmetije in slovenskega kmeta, moramo zagotoviti okolje, ki bo to omogočalo. Zato je izjemnega pomena, da se Slovenija v trgovinskem sporazumu Mercosur zavzame za ohranitev kmetijstva in standardov, po katerih kmetuje slovenski pa tudi evropski kmet, so poudarili. Trgovinski sporazum Evropska unija Mercosur po njihovem mnenju predstavlja za slovenskega in evropskega kmeta zmanjšanje pogajalske moči, znižanje odkupnih cen, ki jih na evropskih tleh pogojuje izpolnjevanje visokih okoljskih standardov in močan pritisk na že zdaj občutljive kmetijske sektorje, ki bodo zaradi učinkov sporazuma zelo prizadeti. Sporazum predvideva tudi okrepitev politike dvojnih standardov, kar, kot so navedli v Zavezništvu za kmetijstvo, pomeni, da bi uvažali živila proizvedena po nižjih standardih, kot jih imamo v Evropski uniji, in med drugim opozorili, da v Sloveniji z družinskimi kmetijami in stremljenju k naravi prijaznemu kmetovanju ne bomo zmogli konkurirati pritiskom intenzivnih več tisoč hektarskih monokulturnih kmetij iz območja Mercosurja. Pod podpis Ministrstvom za gospodarstvo, kmetijstvo in zunanje zadeve so se podpisala vodstva Zveze slovenske podeželske mladine, Sindikata kmetov Slovenije, Zveze lastnikov gozdov Slovenije, Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, Društva rejcev govedi za meso Slovenije, Združenja družinskih vinogradnikov in vinarjev Slovenije, Zveze društev rejcev drobnice Slovenije, Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije, Zveze kmetic Slovenije, Zveze pršiče rejcev Slovenije, Zveze rejcev govedi rjave pasme Slovenije, Govedorejskega poslovnega združenja, Zveze društev rejci govedi črnobele pasme Slovenije in kmečki sirari Slovenije. Toliko za uvod v današnjo oddajo, po glasbi pa se selimo na področje pokojninskega zavarovanja, potem pa boste slišali še drugi del pogovora z ministrom za kmetijstvo, dr. Jožetom Podgorškom, o vprašanjih, ki so prejšnjo nedeljo ostala neodgovorjena. Vabljeni v našo družbo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. podcast Radio Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
S 1. januarjem letošnjega leta je začel veljati zakon o dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ta posega tudi na področje kmečkih zavarovancev glede uštevanja dokupljenih kmečkih let v pokojninsko dobo brez dokupa, pa širši, priznanje širšega obsega pravic kmetom. Pravzaprav se zelo zapleteno sliši, ampak pri tem nam bo pomagala Urška Hlingenziti iz sektorja za pravne zadeve. Gospa Urška, lepo pozdravljeni najprej.
Lep pozdrav.
Enkrat sva že govorila o tem in ste rekli, morda se bo kaj na tem področju zgodilo. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije ste si prizadevali za to. In zdaj vsi tisti, ki so dokupili leta oziroma so bili zavarovani na določen način, lahko nekaj storijo, dajo vlogo. Čas pa je do 30. junija, da potem vse skupaj steče. Lahko pojasnite.
Ja, v bistvu ta zakon, ta novela prinaša dve novosti. Ena novost za kmete je, da se jim priznava dokup kmečkih let, to so leta, ki so jih v 80-ih letih dokupili in so se jim po uveljavitvi zadnje reformne zakonodaje na tem področju, se pravi od leta 2013 dalje, se jim ta leta niso priznavale v pokojninsko dobo brez dokupa. In zaradi tega so imeli te kmetje oziroma te upokojenci, če so že bili upokojeni, če so se kasneje, ko so se upokojili, se pravi, te zavarovanci, ko so se upokojili, so imeli zaradi tega odmereno pokojnino v bistveno nižjem znesku. S tem, ko se je doseglo, da se dokup kmečkih let priznava v pokojninsko dobo brez dokupa, pravzaprav dosežemo, da se vsem, ki se na podlagi tako dokupljenih let upokojujejo, pokojnina ob uveljavitvi pokojnine, se pravi, ne znižuje. In to je kar velik uspeh. Zdaj, kar se tiče tega dokupa, to seveda ne velja samo za kmečki dokup, velja tudi za vojaščino, za študij in tako dalje, ampak če govorimo o kmetih, govorimo predvsem o kmečkem dokupu. Druga novost, ki pa jo ta novela prinaša, pa je priznanje širšega obsega pravic za obdobje zavarovanja od leta 84 pa do leta 92 za tiste kmete, ki so bili v tistem času zavarovani kot drugi kmetje. Če pojasnim, kdo so te drugi kmetje. To so osebe, ki so, se pravi, so delale na kmetiji, so bile iz tega naslova zavarovane, vendar niso bile vključene v zadruge. Se pravi, niso bili združeni kmetje. In če so te drugi kmetje, tako imenovani drugi kmetje, plačevali prispevke vsaj od četrtega zavarovalnega razreda dalje, potem se jim po novem to obdobje šteje kot obdobje, ki so ga preživeli v zavarovanju za širši obseg. In te slednji, se pravi, ti drugi kmetje, morajo podati vlogo na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje najkasneje do konca letošnjega meseca junija. Se pravi, v 6 mesecih od začetka uporabe tega zakona, to je do konca meseca junija do 30.6., da bi se jim to obdobje priznalo kot obdobje, ko so bili zavarovani za širši obseg pravic.
To lahko storijo torej z vložitvijo zahteve preko e-vloge, brez uporabe digitalnega podpisa, preko moj e-spis za zavarovance in uživalce pravic, lahko pa tudi po navadni pošti, ne?
Tako, tudi po navadni pošti gre in če bodo vlagali po navadni pošti, imajo dostop do te vloge, do fizične vloge, se pravi do vloge v papirni obliki ali preko naše spletne strani ali preko spletne strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Možno pa je, da za vlogo zaprosijo tudi našo svetovalno službo.
Tako, če imate težave, bo vsekakor dobra tudi ta pot, svetovalke in svetovalci bodo radi pomagali, predvsem pa je važen torej 30. junij letošnjega leta, čim prej oddajte, zato da boste prišli do tistega, kar vam pripada. Gospa Urška Hlingenziti, hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. We'll be right back. Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Že pred tednom dni smo se ustavili ob pogledu ministra za kmetijstvo na mnoga aktualna vprašanja tega področja. Tematik, ki jih v dobre pol ure ni bilo mogoče pokriti, je ostalo še kar nekaj odprtih in zato sem vesel, da je minister dr. Jože Podgoršek privolil in se bova temu področju posvetila tudi v naslednjih minutah današnje oddaje. Gospod minister, dr. Jože Podgoršek, torej lepo pozdravljeni še enkrat.
Dobar dan.
Prav je, da se ustaviva še ob pogledu na snovanje prihodnih slovenskih ukrepov skupne kmetijske politike. Bi vas pa še pred tem morda prosil za vaše videnje definicije aktivnega kmeta. Veliko se o tem zadnje mesece govori, veliko je strahov pri majhnih kmetijah, da bodo na ta način odrezane od ukrepov skupne kmetijske politike v prihodnjem obdobju. Kako vi komentirate te strahove?
Ta strah, naj uvodoma omenim, je odveč. Naj omenim tudi, da ko smo imeli po nekaj dneh mojega imenovanja za ministra v Luksemburgu eno tako celonočno pogajanja, prav do petih zjutraj, pogajanja glede stališč, izhodišč nas, ministrov, torej sveta, za tako imenovan trialog, smo mi kot Republika Slovenija takrat vodili pogajalsko noto in okoli sebe zbirali države, članice Evropske unije s podobno problematiko, s podobnim razdrobljenim kmetijstvom, mehnimi kmetijami, zato da smo dosegli zadosten kvorum, da smo uspeli na svetu, torej na svetu ministrov, doseči pogajalsko izhodišče, ki je ugodno tudi za mehne kmetije, torej tudi za mehne slovenske kmetije. Zato mehne slovenske kmetije ne bodo prikrajšane za subvencijske zadeve, za investicijske ukrepe in tako naprej. Vemo pa na drugi strani, da pa bomo morali poiskati načine, kako na nek način pomagati mehnim slovenskim kmetijam, zlasti na tistih območjih, kjer je pomembneje kot pridelava hrane to, da ohranimo poseljenost, obdelanost podeželja, morda tudi razvoj turizma na tistih območjih. In bomo morali tudi te intervencije prilagajati za te mehne kmetije, za razliko od drugih, ki so ravninske kmetije, pomembnejše z vidika prehranske varnosti v Republiki Sloveniji in tam poiskati te druge tipe intervencij, druge tipe finančnih ukrepov za to, da bodo te kmetije lahko še boljše in še bolj učinkovite. Naj omenim, da ne bomo pozabili niti na najmanjše, na drugi strani pa tudi na tiste, ki so v tem trenutku najbolj uspešne. Kajti vemo, da če bomo pozabili na najbolj uspešne kmetije danes, bodo čez pet let tudi te danes najbolj uspešne kmetije ponovno nekje v ozadju. Torej, moramo skrbeti tudi za prenos najzahtevnejših znanj, najzahtevnejših tehnologij, digitalizacije. Govorimo danes o povsem drugačnih tehnoloških pristopih, posnemanju z dronom, gnojenju na podlagi neke vizualne slike, stanja, rastlin in tako naprej, kjer praktično tudi z vidika varovanja okolja delamo izjemno učinkovito z vso to tehniko preko satelitskega vodenih strojev in naprav in tako naprej. Skratka, že tudi v Sloveniji, na kmetijah imamo že ta znanja in te izkušnje in to je tisto, kar bomo morali razvijati in pomagati tem kmetijam razvijati tudi naprej. Torej, najmanjše, da najnaprednejše kmetije absolutno rabijo posebno skrb, da bodo tudi v naslednjem programskem obdobju dovolj konkurenčne in bodo lahko proizvajale in hrano in zagotavljale to prehransko varnost, ki jo potrebujemo.
Morda čisto kratko, omenja se prag 5000 evrov. Kaj to dejansko pomeni?
Ta prag 5000 evrov je bil v bistvu omenjen predvsem z vidika, da smo tudi v Sloveniji kmetijska gospodarstva do tega pragu pri prejemanju subvencij jih avtomatsko smatrali kot kmetija z nekim statusom aktivnega kmeta in to je bilo v bistvu taka olajšava, bomo rekli, za te mehne kmetije in tudi v bodoče bomo mogli pristopati na podoben način. Ko govorimo o tej definiciji aktivnega kmeta, Evropska unija od nas, od vseh držav članic, bo v novem programskem obdobju zahtevala definicijo aktivnega kmeta in vodenje subvencijske kampanje ravno na podlagi te definicije aktivnega kmeta. Torej tudi nas to čaka. Res pa je, da pa dopušča Ne postavlja Evropska unija definicijo aktivnega kmeta, ampak dopušča, da si države članice glede na svojo specifičnost kmetijstva določimo status tega aktivnega kmeta, ki bo deležen in upravičen do ukrepov kmetijske politike.
Ja, zdaj, ko sva pri snovanju ukrepov skupne kmetijske politike v novem obdobju, prejšnjič, ko ste se dobili na vladi, ste sprejeli uredbo o schemah za to prehodno obdobje. Nekateri so zaskrbljeni, da je sredstev manj. Kaj bi vi rekli?
Uredba je bila sprejeta ravno z namenom, da v tem prehodnem obdobju lahko zagotavljamo sredstva za ukrepe skupne kmetijske politike. Velja logika tudi na nivoju Evropske unije, da že uporabljamo nov denar in imamo stara pravila. Podobno je bilo tudi pri vstopu v to programsko obdobje, tako da, če smo zelo iskreni, to formalno sedemletno obdobje smo že v tem programskem obdobju dve leti kasneje začeli in ga bomo tudi dve leti kasneje zapustili, kot bi ga po samem koledarju morali. Torej, tudi pri vstopu v to programsko obdobje je bilo to tranzicijsko obdobje s podobno logiko. No in ta uredba je bila tista, ki nam je omogočila, da lahko prenesemo denar, da ga uporabljamo, da lahko izvajamo intervencije. Menim, da bo v letošnjem letu ni težava. Neposredna plačila tečejo kot morajo. Vsi ukrepi za območje z omenjenimi dejavniki in tako naprej bodo izplačena brez kakršnih koli zadrek. Ravno tako izvajamo tudi intenzivno politiko investicijskih ukrepov. V letošnjem letu bomo imeli razpisov za investicijske ukrepe za preko 180 milijonov, oziroma nekih je že bilo, torej v celem letu jih bo za preko 180 milijonov investicijskih ukrepov, med drugim, kot so že omenjeni, tudi zelo finančno obogaten ukrep tudi za prilagajanje na podnebne spremembe. No in zato jaz upam trditi, da tudi s pomočjo te uredbe smo zagotovili zadostna sredstva, da ukrepi tečejo nemoteno naprej in tudi s to spremembo te uredbe smo praktično zagotovili zadostno količino sredstev, da ne bomo prekinjali investicijskih ciklusov na kmetijskih gospodarstvih. Če se spomnimo na prehodu v to programsko obdobje, se je ravno to zgodilo. Smo imeli kar nekaj časa tako imenovanega investicijskega vakuma, tako na projektih, kot tudi pri investicijah neposredno na kmetijskih gospodarstvih. Tega vakuma se želimo res izogniti. Zato, da bi lahko ta kondicija investiranja tekla tudi nemoteno v tem tranzicijskem prehodnem obdobju, kot tudi tako je se začela v novem programskem obdobju.
Kako ocenjujete napredek pri samem snovanju ukrepov prihodnje skupne kmetijske politike, torej slovenskih?
Ja, jaz osebno ocenjujem, da bomo v Sloveniji pravočasni pri pripravi vseh dokumentov, ki jih rabimo. Smo bili ena od prvih držav Evropske unije, ki smo sprejeli resolucijo Naša hrana podeželje in naravni viri od leta 2021 naprej. To resolucijo je sprejel takrat tudi državni zbor in vlada. V tem trenutku smo oziroma že od priprave resolucije in od sprejema resolucije naprej tečejo dokaj intenzivni pogovori tudi sektorji o ukrepih, ki jih nameravamo izvajati v naslednjem programskem obdobju. Sedaj smo verjetno v najbolj intenzivnem obdobju priprave strateškega načrta za novo programsko obdobje. V tem trenutku se že tudi na ministrstvu usklajujejo finančni ukrepi, finančni razrezi tega obdobja. Naj omenim, da je to verjetno pri finančnem delu en najtežjih izzivov, ki je pred nami. Če smo do sedaj bolj ko ne o osebini, ko smo govorili o osebini novega programskega obdobja brez finančnih posledic, smo še lahko iskali neke kompromise oziroma pisali dokumente, sedaj pa, ko govorimo o finančnih sredstvih, bo pa to verjetno en izjemno trd oreh. Ampak ga bomo morali streti. Zakaj trd oreh? Zato, ker ko poslušamo posamezne sektorje, ima skoraj vsak sektor za 1,8 milijarde želja. Ne? Torej, ko bomo mi sešteli te želje, ne, za novo programsko obdobje, bomo na 18 milijardah, mi imamo pa 1,8 milijarde. Ne. Od tega 900 milijonov za prvi steber, 700 milijonov za drugi steber, potem pa še te specifični ukrepi finančni, kot so za čebelarje in tako naprej. In naj omenim, da že sedaj na ministrstvu, ko smo želeli spraviti novo programsko obdobje na 1,8 milijarde, smo sami presegli za pol milijarde. Sami. Kaj še brez deležnikov? Kar pomeni, seveda, ker tudi na ministrstvu imamo posamezne nosilce ukrepov in vsak do želi narediti maksimalno za svoje ukrepe, za svoje področje, ki ga pokriva. In zdaj imamo nalogo sami na ministrstvu, da naredimo prvi razrez, prvi predlog, da spravimo novo programsko obdobje na 1,8 milijarde. In ko ga bomo naredili ga bomo pa zelo v kratkem, bomo začeli o tem tudi že komunicirati z ostalimi deležniki. Moramo pa vedeti, kot sem že omenil, želja je izjemno veliko in zato bo si predstavljam, da bomo, pri snovanju tega novega programskega obdobja morali delovati po principu, da če nekdo želi več sredstev na svojem segmentu, nimamo mi težav s tem, ampak mora tudi povedati, od kih bomo vzeli. Ker zgolj nalaganje ne gre. Smo imeli že nekaj takih zelo zanimivih razprav, pri dobrobiti živali in tako naprej, z vstopom novih sektorjev, novih živinorejskih panog v dobrobit živali in smo tudi zadnjič na svetu za živinorejo kot mojem posvetovalnem telesu o tem razpravljali in je moja prošnja bila zelo, zelo jasna. Prosim, odločite se, povejte, ali sprejmemo nove sektorje v dobrobit živali, denar je to, kot ga je, ker pomeni, da bojo tisti, ki so sedaj v tem, imeli manj sredstev na razpolago. To je logika, v kateri moramo zdaj razmišljati pri snovanju novega programskega obdobja. Ne gre zgolj dodajanje in iskanje še novih finančnih ukrepov, ampak se moramo gibati v tem okviru, kar ga imamo, torej 1,8 milijarde.
Ja, prav zato sem rekel na začetku, da vam ne zavidam biti zdaj kmetijski minister, ko bo treba vse to nekako spraviti na skupni imenovalec. Predvsem gre tukaj tudi za vprašanje pravičnosti med samimi sektorji, med različnimi panogami in se mi zdi, da bodo morale te panoge biti ena do druge fer.
Ja, drži. Naj povem, da sem optimist. Zakaj? Zato, ker smo že dokazali, da to zmoremo. In to v bližnji preteklosti. Že, ko sem bil tudi sam kot državni sekretar tega ministrstva, je prišla pobuda, da bi tudi rejcem drobnice dali možnost za vstop v proizvodno vezano plačilo za drobničarje. In glede na to, da je Republika Slovenija že imela vseh 13% možnih sredstev iz ovojnice že razdeljenih za proizvodno vezana plačila in jih tudi že seveda izvajala, je bilo tukaj ključno vprašanje. Lahko, ampak povemo, komu vzamemo. In potem smo imeli zopet na drugem posvetovalnem telesu ministra, torej na svetu za kmetijstvo, smo imeli zelo jasno vprašanje, ali sprejmemo to pobudo in komu vzamemo. In vse panoge so se kolegialno odločile, da vsi zmanjšajo svoj del za tisto, kar manjka za rejce drobnice in smo zadevo zelo kvalitetno pripeljali do tega, da bojo v letošnjem letu, že v tem programskem obdobju, rejci drobnice deležni proizvodno vezanega plačila, že v tem letošnjem letu 2021. Zdaj, ta kolegialnost bo seveda izjemno pomembna. Sam osebno bi pa vrat podaril še neko drugo zadevo. Glede na to, da je novo programsko obdobje, ki je pred nami, bo pri načinu izvajanja teh ukrepov bistveno zahtevnejše, predvsem z vidika spremljanja učinkov. Nam nič ne pomaga, Republiki Sloveniji, našemu kmetijstvu, nič ne pomaga, da smo ena boljših držav pri črpanju sredstev tega programskega obdobja, ko nam pa vendarle CRP in računsko sodišče in tudi na zadnje mrsi kakšen od kmetov pove, da nismo dosegli učinkov na terenu. Ni, in za novo programsko obdobje ni več vprašanje, ali bomo spremljani tekom izvajanja. Bomo. Vprašanje je samo še, ali bomo vsako leto ali bomo vsako drugo leto. Mi kot država Republika Slovenija si držimo, si želimo in tudi imamo stališče na svetu ministra, da bi vendarle delali to presojo vsako drugo leto, tudi z vidika administrativne zahtevnosti tega dela. Ampak to pomeni, da okoliko ne bomo dosegali mejnikov, ki smo si jih sami zapisali, to pomeni, da lahko tudi že v tem novem programskem obdobju pridobivamo manjše število manj sredstev. Torej ne bomo niti 1,8 milijarde, ker če bomo mi zelo ambiciozno postavili mejnike, primeroma govorim, teče debata okrog 100 deleža ekoloških zemljišč, ali bomo rešili do konca tega programskega obdobja na 25%, ali bomo samo morda bolje štartati na kakšen delež procent manj, si postaviti realne mejnike, ambiciozne, pa vendarle realne. Torej nam nič ne pomaga, da smo zelo ambiciozni, postavimo visoke metre, potem jih ne dosegamo, bomo celo manj sredstev v Republiko Slovenijo dobili. Zato je bolj ključno kot to, koliko denarja bo nek sektor dobil, kaj bo s tem denarjem naredil. In to je tisto, kar zdaj poskušamo tudi mi s sektorjem ali pa sektorje nagovarjati, naj nam jasno povejo, in tudi zdaj v teh dneh na ministrstvu tečejo intenzivne debate tudi s sektorji, kje se vidijo čez 10 let ali pa na koncu tega programskega obdobja in potem, ko bomo zastavili te cilje, kje se sektorji vidijo na koncu tega programskega obdobja, bomo lažje načrtovali intervencije in tudi bolj pošteno, bolj kolegialno ali pa ciljno naravnano usmerjali tudi finančne ukrepe za doseganje teh ciljev. Torej, pomembneje je, kaj bomo naredili, kot pa koliko sredstev bomo dobili. Ker bomo na vsaki 2 leti zagotovo spremljani glede doseganja učinkov, kot smo si jih, ali pa mejnikov, kot si jih bomo tudi sami zapisali.
Gospod minister, dr. Jože Podgoršek, ko sva že pri živinoreji, ki sva je omenjala, je zdaj že več jasnega, kaj dejansko bo z ukinitvijo vezane reje goveda z letom 2028. Predvsem na manjših in hribovskih kmetijah namreč to vprašanje zelo kritično spremljajo, nekateri tudi z velikim razočaranjem, če bo do tega prišlo. Nekateri strokovnjaki pravijo, nič ni bilo rečenega o tem. Vemo pa, kaj se dogaja recimo na Bavarskem.
Ja, drži. Zaenkrat govorimo o bolj prostovoljnih pristopih na posameznih delih ali pa v posameznih državah članicah. Dejansko je dejstvo takšno, da o nobenem prepovedovanju privezov govedi ne teče nobena posebna aktivnost na nivoju Evropske unije. Stališče, moje osebno stališče in dokler sem pač minister, verjetno tudi našega ministrstva, je, da Slovenija ni pripravljena za takšno prepoved. Nedvomno ni pripravljena in tudi v naslednjih 7 letih tega nismo sposobni spremeniti, kajti imamo izjemno razpršeno govedorejo v Sloveniji, majhne govedorejske kmetije, kjer bi takšen ukrep praktično verjetno pomenil konec kmetij, ker se verjetno ne bi šle preusmerjati, graditi novih hlevov za drugačen tip reje, ker ni tako preprosto samo kravo odvezati v hlevo. Ne? Moraš mi celoten hlev prilagojen za njeno prosto gibanje in tako naprej. In z tega zornega kota osebno menim, da so te informacije sicer krožijo tudi na način, da nekatere države ali pa nekateri deli države v članicah Evropske unije gredo v bolj prostovoljno zadevo v takšno drugačno rejo živali, rejnih živali. Ampak to je zelo podobno, kot smo tudi ne nazadnje pri perutnini začeli sami ali pa na pobudo trgovcev, potrošnikov, sami ukinjati baterijske reje in so danes vse bolj na pohodu bolj recimo živalim prijazne reje kokoši nesnic, zato da, in to je v bistvu klasičen odziv rejcev potem na zahteve potrošnikov. In če že bodo verjetno ti mehanizmi tisti, ki bodo peljali v to smer, ker pomeni, da boš za drugačno rejo verjetno dosegel tudi kakšno višjo ceno, boljšo ceno in potem se tudi ekonomika začne sestavljati zgolj s prepovedjo, menim, da oziroma smo v načinu razmišljanja, prepovedi, privezovanja krav, smo še daleč pred realnostjo in v tem pogledu je moje stališče ali pa tudi naše stališče dokaj jasno. Smo apsolutno nepripravljeni za takšne ukrepe in zato bomo tudi na nivoju Evrope delovali proti temu načinu dela, kljub temu, da bi se nekateri z vidika dobrobiti živali temu želeli. Tudi sam bi se želel, da bi krave slejko prej spustili, ampak z vidika prilagojenosti slovenskega kmetijstva pa meni, da so to koraki preuranjeni in da je potrebno v duhu dobrobiti živali stremeti k temu, da gremo proti temu cilju, vendar z realnimi cilji, ko sem že tudi prej omenil. V 7 letih menim, da tega nismo sposobni narediti.
Ko ste omenili perutnino, si tudi na aprilskem vrhu je Nemčija prišla s tem predlogom, da bi se označevalo izdelke iz jajc, kakšna reja je zadej. Ampak prav perutninari pravijo, smo šli izven baterijske reje, ampak jajca niso boljše plačana strani trgovcev. Gre za eno izkoriščanje, se mi zdi.
V bistvu gre za nek prispevek potrošnikov k tako imenovani dobrobiti živali, če si skrenim. Jaz temu navno ne bi rekel izkoriščanje, gre pa vredno za neko marketinško poslovno potezo. Tudi v Sloveniji se spomnimo pred leti, ko je ena trgovska veriga začela prodajati jajca izključno klasičnih rej, ne baterijskih. Ne? In to, ki gre za te korake v tej smeri, in osebno menim, da to so lahko koraki, s pomočjo katerih bomo tudi v Sloveniji lahko poiskali nekatere tržne priložnosti na tem razburkanem evropskem trgu hrane. Gre za dvig kakovosti, gre za drugačen tip reje, gre za ja, okoljsko bolj prijazen način reje, do živali bolj prijazen način reje in morda je pa to, so pa to tisti koraki, ki bodo tudi slovenskim kmetijam mrsiki omogočili, da bodo lahko postali prepoznani, seveda povezani skupaj s oblikovanjem verige, s sestavljanjem pridelkov in tako naprej, ne posamezne kmetije, ampak vendar nekim sistemskim pristopom, da bodo te kmetije lahko postale prepoznavni deležniki, morda tudi na širšem evropskem parketu.
Morda še, gospod minister, komentar na pravzaprav apel slovenske podeželske mladine, da ob dobrobiti za okolje, ob dobrobiti za živali, je nujno razmisliti tudi ob dobrobiti za kmeta.
Sam osebno, mislim, da se s tem komentarjem strinjam, tudi sam sem kmet, ne, prihajam iz kmetije, celo življenje delam na kmetiji in celo življenje tudi delam živ v kmetijstvu in se posem strinjam, da je potrebno poskrbeti tudi za slovenskega kmeta kot kmeta. In tudi sam s ponosom uporabljam besedo kmet, s ponosom do tistega, ki vsakodnevno dela, zato da imamo hrano na krožnikih, ker vemo, da to ni čisto samo po sebi umevno, da je to stil življenja, ki je drugačen od drugih poklicev, včasih težji, včasih lepši, pa vendarle zahteven. In zato mislim, da je prav, da tudi z tega zornega kota dal kmeta vendarle pogledamo z nekim spoštovanjem in se na njega spomnimo, ja, kar nekajkrat na dan. Nekje sem prebral, ne, na zdravnika pomislimo enkrat na nekaj let, na kmeta trikrat na dan, vsaj. Dobrobit kmeta bomo ustvarili z dobrobitom slovenskega kmetijstva, z ureditvijo razmer. Tudi mi kot Republika Slovenija bomo v času našega predsedovanja imeli en od prednostnih nalog. Na nek način zagotavljanje ekonomske učinkovitosti primarnega sektorja, kmetijstva. In s tem bomo verjetno najbolj pomagali tudi kmetu in promociji poklica in ne nazadnje tudi dobrobitu, če se uporabimo ta izraz dobrobitu kmeta, da bo za svoje delo dobil pošteno plačilo, da bo lahko tudi dostojno živel, da bodo tudi njegovi otroci primerljivi z ostalimi otroci v šoli, da se bodo lahko privoščili tudi poletni dopust in to je tisto, kar si na koncu želimo. Kajti na drugi strani moramo vedeti, da mladi so danes zahtevnejši, kot je bila morda generacija naših staršev, kjer so kmetijstvo videli še v duhu lakote po medvojnama, predvojno, po vojni in tako naprej. In je kmetijstvo, kmetija, zemljišče na neki domačiji dalo neko stabilnost, neko prehransko varnost za posamezno družino in je bilo v tem kmetijstvu veliko čustov. Danes je teh čustov bistveno manj. Danes govorimo o ekonomskih učinkih in mladi moramo omogočiti, pomagati, da bodo na kmetijah vendarle dosegali te ekonomske učinke. Z nekaterimi ukrepi, kot sem jih že uvodoma navajal, z nekaterimi drugimi finančnimi spodbudami, tudi za mlade prevzemnike, tudi za prenosnike, torej tiste, ki kmetijo prenašajo, bomo iskali nekatere priložnosti za neke finančne spodbude, zato da bodo vendarle mladi, takrat, ko so res mladi, to kmetijo prevzeli in začeli na drugačen, inovativen način z razvojem tehnologij, z novim pristopom, kmetovati, ker sem prepričan, da bo to marsikakšna kmetija dokazuje, tudi ko hodim na terenu, da je to pomemben korak, pravočasen prenos kmetije na mladega naslednika, mladega prevzemnika za razvoj te kmetije. Naj pa poudarim še to, da tudi ko hodimo na terenu in to ni nepomembno dejstvo, da so najbolj uspešne, perspektivne kmetije praviloma tiste, v katerih, ki živijo, kjer prebivalci, člani teh kmetije živijo v medgeneracijskem sožitju, torej kjer so nekako tri generacije ali pa vsaj dve generacije, torej vsaka kmetija mora imeti naslednika in te kmetije, ki imajo družine, ki stare starše, svoje otroke, te kmetije so praviloma to, kar zdaj tudi dejansko vidimo, pa ni zame, to ni presenečenje, ampak vendarle tudi sedaj opažamo to, da to so kmetije prihodnosti in zato bo potrebno tudi z tega zornega kota paziti na družinske kmetije v Sloveniji. Tudi v Evropi se zavedajo, da družinske kmetije postajajo temelj prehranske varnosti evropskega kmetijstva.
Dr. Jože Podgoršek, gospod minister, hvala za čas. Vse dobro pri prizadevanjih za dobro slovenskega kmetijstva.
Vsem poslušalcem in poslušalkam želim tudi jaz lepo in prijetno nedeljo.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.